Вие сте со SPS на Македонски.
СДСМ вчера го одржа својот 30-ти конгрес. По завршувањето, председателот на партијата Венко Филипче, новинарите ги информира дека Фани Карамфилова Пановска била избрана за нов заменик председател на партијата.
Та е човек со кој што јас се познавам многу долго време и знам дека ги носи во себе и цврсто верува во социјалдемократските вредности.
Филипче во обраќањето пред Конгресот рече дека тој нема волшебно решение со кое СДСМ ќе ја врати на власт и не ја поштеди партијата од самокритика за губењето на изборите во мај.
Сметам дека е праведно, конечно, сите да се убедиме и да прифатиме дека од различен агол сите сме виновни. Не смееше да дозволиме евроинтеграциите да бидат единствената политика на која ќе се посветиме и оправдување за неиспорачување на некои значајни очекувања на граѓаните во областа на внатрешните прашања, онака како што ветувавме и се обрзувавме на претходните избори.
Филипче рече дека партијата, додека била на власт, не само што не се справила доволно со корупцијата и криминалот на своите предходници, туку и некои функционери на СДСМ го прифатиле таквото однесување.
Не смееме да го занемариме впечатокот на јавноста, дека бевме сервилни кон коалицијските партнери. Тие ја злоупотребија нашата широчина, демократскиот капацитет на владење и посветеноста, како искрената инклузивност во работата на владата.
Освен на својата партија, лидерот на СДСМ дел од обраќањето на Конгресот и посвети и на власта, поточно на ВМРО-ДПМН, за која рече дека е неодговорна власт, која земјава не ја заслужува, нарекувајќи ги лидерите политички кукавици.
Добиваме режим во ново руво. Во моментов се случува партизација на сите институции, која е без преседан. А секојдневно сме сведоци на брутална чистка. Се заменуваат професионалци со партиски послушници. И тоа во сите сектори, како и најосетливот во безбедност. ВМРО-ДПМН систематски планира да ја уништува независноста на судството, да го заробува медиумскиот простор преку создавање на атмосфера на страф, измислени дестабилизации и поделби.
Председателот на ВМРО-ДПМН е и премиер Христијан Мицкоски на СДСМ му упати порака преку медиумите во која рече.
Опозицијската СДСМ според овие почетни имиња кои што се брифираат во медиумите, не очекувам да понуди некој нов квалитет на политичката сцена, иако морам да признам дека квалитетна и конструктивна опозиција не е и на нас како влада потребна. Не очекувам дека нешто повеќе ќе се смени, ќе продолжат лажните клевети, измислици, инсинуации, политика на ниски страсти, дневно политички теми, а не визија за еднината. Така што, ако нешто значи, еве, мојот совет до нив е да комплетно се обидат да се реструктурират и реконструираат и програмски и кадровски, но од ова, за жал што гледам, навистина понудата е танка, би рекол, но времето ќе покаже.
На вчерашниот конгрес не присуствуваше поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев, а присуствуваа поранешните председатели Владо Бучковски и Димитар Ковачевски. На настап пред диаспората на македонските албанци во Швајцарија, лидерот на ДУИ Али Ахмети рекол дека без албанците Македонија нема иднина, пренесуваат медиумите. Во својот полчасовен говор Ахмети изразил загриженост за, како што рекол, состојбата со правата на албанците во Македонија. Легитимитетот на актуелната влада и употребата на албанскиот јазик биле централни теми за Ахмети. Политиката на најголемата владеачка партија ја нарекол националистичка и, како што истакнал, штетна за двете најголеми заедници во државата. Мицкоски не може да формира влада без легитимитет од албанците, затоа што ние освоивме над 60% од гласовите во албанскиот електорат, рекол Ахмети. Тој предупредил и на наводната опасност од руско влијание во земјава, истакнувајќи дека евроатланскиот пат и партнерството со САД се единствената алтернатива за Македонија. На оваа информација Мицкоски пред новинарите рече дека ситуацијата е под контрола.
Сигурно нема јавно да соопштувам информации кои што ги добиваме по разузнавачки канали, но и официјални канали, но сега за сега состојбата е под контрол.
Во меѓувреме, македонската влада информира дека руските закани кон земјите што ја помагаат на Украина со оружје, а меѓу нив и Македонија, не се опасност за државата. Сите информации укажувале на стабилна безбедносна состојба. За легитимни мети, Русија ги наведе сите воени инсталации во земјите што ја снабдуваат Украина со оружје со долг дострел. Власта ветува дека автопатот Кичево-Охрид ќе биде завршен до крајот на 2026 година. Деновиве почна да се асфалтира и во зимски услови што не се практикуваше досега. Со реконструкцијата ќе почне и пребојот пресека, најави министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Тој рече дека сите села пред Охрид ќе имаат алтернативен пат за побрзување меѓу селата и дека експроприацијата е завршена.
Се решија проблемите со експроприација, се реши проблемот со асфалтирање, преку една година не се асфалтираше заради законски пречки. Во моментов имаме мобилизација од околу 300 машини кои што работат на целокупната делница на автопатот и преку 600 луѓе секој ден работат на автопатот, но нашата цел е да го завршиме автопатот и ќе го завршиме автопатот. Во исто време најавуваме рехабилитација на превојот пресека, која што ќе почне уште од понеделник, односно уште од утре, да се работи, со цел да се направи таа рехабилитација, имајќи предвид дека преводот пресека ќе се користи до крајот на 2026 година, додека не се пушти целокупното автопатско решение.
Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков најави дека изградбата на автопатот е од огромно значење за развојот на туризмот и ќе овозможи поврзување на Охрид со главниот град.
Би рекол дека ова што се случува овие неколку денови веќе е видливо, работа под рефлектори, континуирана работа, како на механизација, така и на луѓе на автопатот ни дава за право да сметаме дека она кое што сме го дали како ветување ќе биде многу скоро остварливо.
Изградбата на автопатот Кичево-Охрид почна во февруари 2014-та, а за неговото завршување досега беа ветувани безброј термини. По минато неделното големо невреме на планината Пелистер настрада голем дел од најстарата Моликова шума. Силниот ветер што го зафати битолскиот регион во петокот урна стотици стебла во националниот парк. Ни познатиот 250 годишен бор не го издржа налетот на силниот ветер. Зоран Пројчевски, шумарски инженер во националниот парк Пелистер Битола, за ТВ Телма изјави.
Во средишниот дел каде што се наоѓаме е најстарата Моликова шума и тука всушност е најголемата штета причината. Околу 150 стебла негде се оштетени на површина од околу 100 хектари.
Паднатите искршени молики се на една од најпосетуваните локации во Националниот парк Пелистер, а тоа е во близина на хотелот Молика, со што овој дел засекогаш изгуби една исклучително атрактивна шума со величествен изглед. Професорот на Шумарскиот факултет Јане Ацевски вели дека станува збор за природен процес.
Големиот број се од стеблата од молика се со поголема возраст, внатре се трули, и прашање на време и прашање на силината на ветровите, големината на снеговите, кога дел по дел постепено ќе почнат сите стебла или да се извалуваат, односно да се откорнуваат од коренот, или пак да се кршат. Уште еднаш ќе напоменам, природен процес.
Германскиот ботаничар Август Гризебах во 1839 година првпат го докажал постоењето на моликата по истражувањата на Баба планина. Македонскиот бор, како што му е и официјалното име, е исклучително значаен ендемичен вид, а тој и причина што Пелистер во 1948 година беше прогласен за национален парк, прв во државава.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.